ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ዝኸበርኩም ሰማዕትና ናይ ሎሚ መደብ ቂሐ ፅልሚ ናብ መቐለ እዩ ክወስደና መሳርሕትና ኣለም ፍስሓ ካብ መቐለ ኣዳሊይዎሎ ይስዕብ
ኣሸንዳና ንሰላምናን ንሓድነትናን ብዝብል መሪሕ ጭርሖ ተሓንጊጡ ንሰለስተ መዓልታት ብድምቀት ክካየድ ፀንሐ በዓል ኣሸንዳ ሎሚ 4/18/2012 ተዛዚሙ በዓል ኣሸንዳ ሎሚ ዘበን ኣብ ስተድዮም ባሎኒ እዩ ተኸቢሩ። ደቂ ኣሸንዳ ብባህላዊ ክዳንን ባህላዊ መጋየፅታት ተመላኪዐን ስተድዮም ባሎኒ ቅፅፅ ኢለና የን ቀኒየን። ስተድዮም ባሎኒ እውን ብሃገራዊ ባንዴራን ብናይ ኩለን ክልላት ባንዴራን ደሚቓ ፀኒሓተን። ኣሸንዳ ድማ ዓመት ብማይ ናሓሰት ሰኒ እኳ እንተነበረ ቆልዑ ኣሸንዳ ዝወቅዕ ማይ ከይሰኮነን ጭቃ ከይሰከፈን ከመትሩ ኣብ ሓያል ፀወታ ይንቀኒየን። ብባህላዊ ከዳድና ዝተፈላለየ ቁናኖ ብጎባጉብ መስቀል ዕንቁን ካልኦት ባህላዊ መጋየፅታትን ወቂበን የን ይሕሊፈንኦ። ብዘካዚ ቆልዑ ኣሸንዳ ባንዴራታት ኢትዮጵያ ትግራይን ኤርትራን ዝሓዘ መለዮ ኣብ ግንባርን ኣሲረን ማዕሪገን እየን ነይረን። ኣብቲ በዓል ኣሸንዳ ሚኒስተር ባህልን ቱሪዝምን ሚኒስተር ኣዴታትን ህፃናትን ተረኪበን ድምቀት ይኮኑ እየን። ብዘካዚ ኣብቲ በዓል ኣሸንዳ ዝተረኽቡ ምክትል ከንቲባ ከተማ መቐለን ኣባል ማእከላዊ ኮሚቴ ሕወሓትን ኣይተ ብርሃነ ገብረ የሱስ ኣሸንዳ መልኪቶም ከምዚ ኢሎም ነይሮም።
ህዝብና ካብቶም ብኣግባቡ ከልምዖምን ክዕቅቦምን ዝግብኦም ታሪካዊ ባህላውን ተፈጥራዊን ፀጋታት በዓል ኣሸንዳ ሓደ እዩ። በዓል ኣሸንዳ ኣብ ህዝቢ ትግራይ ፍሉይ ጠውላዕታ ዘለዎ ኣዝዩ ተፈታውን ተሃራፍን በዓል ምዃኑ ርድእ ኮይኑ ብፍላይ ድማ ንህዝቢ ከተማ መቐለን ከባቢያን ብባህላውን ሃይማኖታውን ትርጉሙን ትሕዝትውን ዓብዪ ቦታ ዝወሃቦ ባህላዊ ቅርሲ እዩ።
ኣሸንዳ ዓለምለኻዊ ተቐባልነት ረኺቡ ኣብ ዩኔስኮን ምዝጋብ ሓያል ፃዕርና ተገብረ እዩ። ኣሸንዳ ለብዘበን ኣብ ባህላዊ ክዳውን ተጓዛጉጅ ዝተበዓለ ድሙቕ በዓል ነይሩ። ኣብቲ በዓል ኣሸንዳ ዝተረኽቡ ናይቲ ዕለት ክብሪ ጋሻ ምክትል ርእሰ ምምሕዳር ብሔራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ኣምባሳደር ዶክተር ኣዲስ ኣለም ባዴማ እውን ንስዕብ መልእኽቲ ሕሊፎም።
ህዝቢ ንህዝባዊ በዓላቱን ዝህቦ ዝለዓለ ክብርን እምነትን ብምርዳእ መንግስቲ ህዝባዊ ባህላውን ሃይማኖታውን በዓላትና ኩሎም ተፈጥሮውን ሰብ ስራሕን ሓድግታትናን ዝግብኦም ክብርን ኣፍልጦ ረኺቦ መድረኻት ሃገር ኣህጉርን ዓለምናን ብዕሊ ተላልዮም መነትናን ኣመፃፃናን ካብ ምልላይን ምዕቃብን ሓሊፎም ቁጠባዊ እቶት ህዝብና ናብ ዘጠናኽርሉ ብርኪ ንምብፃሕ መንግስቲ ኣድላይ ዘበለ ጠመ ተሂቡ እናሰርሐሉ ይርከብ።
በዓል ኣሸንዳ ካብ ግዜ ናብ ግዜ እናዓበየን እናሰፍሐን ይኸይድ ኣሎ። ጠመተ ኣካላት መንግስቲ እውን ረኺቡ ባህላዊ ሃብትና ኮነ እዩ። ኣሸንዳ ኣብ መስሕብ ቱሪዝም ዕዙዝ እጃም ከም ዘለዎ ይፍለጥ። ኣሸንዳ 2010 ዓ.ም ሓደ ፍሉይ ዝገብሮ ፍፃሚ ነይርዎ። ንድምቀት በዓል ምስ ቆልዑ ኣሸንዳ ሓደ ስሙ እዩ ኤርትራዊ ደራፊ ተሓዊሱ ውዒሉ።
ካዕሳይ በረ ድምፃዊ ካዕሳይ በረ ንሓድነት ስምቲ ህዝብና ተንካየቱ ሸዕረን ሓድነትን ኣብዚ ምስ መፃእ ህዝቢ ኤርትራ ብሓደ ዝዋዕልና ምዃንና ምስክር እዩ ዝኸውን ዘሎ ካብ ሃገረ ጀርመን
ካዕሳይ በረ እዩ። ካሕሳይ በርሀዩ ኣብ ኣሸንዳ 2010 ዓ.ም ኣብ ማእኸል ከተማ መቐለ ስታድዮም ባሎን ተረኺቡ ምስ ቆልዑ ኣሸንዳ ዝውዓለ። ካሕሳይ ፈልፈላሚ ድምፃዊ ናብ ከተማ መቐለን በዓል ኣሸንዳን ዝኣተወ እዩ። ንድምፃዊ ካሕሳይ በርሀ ካል ንግዲ ኣንድልን ብምትሕባር ቢሮ ባህልን ቱሪዝምን ሰላም ፕሮሞሽንን ናብ ኣሸንዳ ከም ዝመፀ ይፍለጥ። ካሕሳይ የውግዕ ኣሎ።
እንኳ ድዓ ንፀናሕኩም። ኣነ ንትግራይ ሕጂ ንካልኣይ ግዜ ቅድሚ 22 ዓመት መፅ ነር ሓደ መዓልቲ ከዓ ናብዚ ኣሸንዳ ስለዝፈትዎ ከም ስነ ጥበባዊ ከዓ ብዙሕ ክትከስበሉ ዝኽእል ነገር ስለዘሎ ሕልሚ ነይረኒ። ሕጂ ግን ሰላም ኮይኑ መሬት ኩሉ ርኢኻ ተረጋጊኡ ዋ ናይ መጀመርታ ናይ ኣሸንዳ ነጋዳይ ምዃነ ከዓ ይሕጉሰኒ ቀለ ብጣዕሚ ካብቲ ሽዑ ቅድሚ 22 ዓመት ግና ታተት ንብረት ከተማ እያ። ሕጂ ግን ብጣዕሚ ፅቡቕ ለውጢ ገይራ ሪፍ ከተማ ኸይና።
ድምፃዊ ካሕሳይ በርሀ ምስ ድምፃዊ ሰለሙን ባይረ ንቆልዑ ኣሸንዳ ሓደ ሓድሽ ደርፊ ኣንጊዶምዎን። مصاو حسابره مقالة سلام عليلو حسب قبل علمها أبو كجبر على وزبلون كم سعر ملخ تحليفهم
تدرف رئيقا يلقى أنا قد مربعة حمد سلام ينبذل شانير شعوقن سلام نخمس تمنيت تمنيت ينير حجقن سلام كوينو فغر سعرو سلام نايب زحيون زل ألم سلام كا زي كفتو مع سهيلن فغر زي كفتو مع سهيلن بسم الله كاز خنت حاو هزبتات نتي استخسر قزي حج السلام كوين نديو إيه ولا بغلو لما راح تناد الوز اللويو أتي قزي لحالة فغيت حساسبك حجي نتي هزبي نتي سقاين كانزان سدسن مكران دحلة فهزبي بمتاقة قد كحسن مسيلك قلنا ببع عقمنا إن الشيء من السلام تدقى دربي دربي عبيلنا السلامك زل ألمه يتكوني كل جزي سلام زي نحن عقبك كل خاتكم ولا خاتكم جزي تنجاتات ولا قال أوت أكتيفيستي إذا منا ورات في القناة فيسبوك دون أي كلام لي نتاش مخيب لنا بتكبر كلنا إجامنا السلام زي كنا بركتكم كلنا زي عتناتي كابسل اترخونا قرص زي اللي فايدة لزي بلو سلام أنت سلام كنت أمعتي سلام ولا بزيت أنسى سلام وقلت بك
دمتاو خسابره فقر سئلو خابز بالحداش ديما قال ينك على تعليلو انت زارب كم زيبر
فقري فقري سئلو فقري ساق أخا حزل ناسلئي فقري فقري سئلو فقري تايس أنا فتاري
حال عشان دا دك أنت شيء مقلة قبل إلزها وأجرما بحق سلام زين صبار بخلص عدا من عدا درخة بدرف المغرب نبعد عشان دا توسخ دم كتب ومسيب بعد عشان دا زعمت بحاول متنعسن فوت إيجوشن سني حليفه عشان دا جن كم مقلة نما أخلى زبا أخصم بمخاط صوت عين وهاي خمس غصل في اللد عالم صار كم مقلة